Kind Talks με την Ιερίετα Κουρκουλουλάτση.
Καλώς ήρθατε στο Kind Talks Podcast. Είμαι η Ιερίετα Κούρκουλου και σήμερα έχω καλεσμένη τη Dr. Νάνση Μαλέρου, η οποία κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πολλοί από εσάς ήδη θα τη γνωρίζετε. Νομίζω, Νάνση, διόρθωσέ με ότι έχεις ξεκινήσει ως life coach.
Έχω ξεκινήσει στην ηλικία που είμαι εγώ, το έχω ξεκινήσει, είναι λίγο πιο πίσω από το life coach. Κάνω coaching, κάνω 20 χρόνια, αλλά δηλαδή θα κλείσω 20 χρόνια φέτος, αλλά έχω ξεκινήσει από μαθήματα γαλλικών, έχω να σου πω.
Αλήθεια.
Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο που έκανα όταν ήμουν ακόμα πριν ενηλικιωθώ και φύγω, αλλά αυτό ήταν. Ήμουνα στις Ουρσουλίνες, παιδί καλογριών, γαλλόφωνο, οπότε τι να κάνεις, έκανα μαθήματα γαλλικών. Αυτή ήταν η αρχική μου καριέρα. Η οποία εξελίχθηκε μετά σε τίποτα σχετικό με αυτό, προφανώς. Αλλά ξεκίνησα από εκεί, αν θες να σου πω πολύ γρήγορα. Ξεκίνησα από εκεί, έκανα ένα μάστερ σε διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί το επιχειρήν ήταν πάντα κάτι πολύ αγαπημένο μου. Πήγα, δούλεψα στο εξωτερικό μετά το μάστερ μου. Γύρισα στην Ελλάδα, δούλευα σε πολυεθνικές. Παράλληλα, έκανα διδακτορικό στρατηγικές ανταγωνισμού. Να μην καθόμαστε και βαριόμαστε. Οπότε παράλληλα. Πιο παράλληλα έκανα και ξεκίνησα και δίδασκα και στο Πανεπιστήμιο, οπότε δίδαξα και στο Πανεπιστήμιο κάπου 12 χρόνια, δεν θυμάμαι, στο Πάντιο. Και το 2004 με βρίσκει απολύτως καμένη και σε μία ανάγκη να αλλάξω εντελώς τον τρόπο που ζω, γιατί δεν έβγαινε, και όταν λέω δεν έβγαινε, πήγα στο νοσοκομείο. Οπότε δεν έβγαινε ούτε σωματικά, δεν ήταν κάτι συναισθηματικό μόνο, δεν ήταν εξάντληση πνευματική ή συναισθηματική, ήταν και σωματική. Οπότε εκεί πέρα. Ξεκίνησα όταν βγήκα από το νοσοκομείο, άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνω, πώς θα επανεβεύρω τον εαυτό μου και προσωπικά και επαγγελματικά, και κάπου εκεί ανακάλυψα το coaching. Οπότε εκεί ήρθε το coaching.
Θέλω να σε ρωτήσω, το κατάλαβες ότι έφτανες, πλησίαζες σε αυτό το σημείο του burnout, ας πούμε, που τελευταία συζητάμε αρκετά συχνά, γιατί συμβαίνει γύρω μας, γιατί είναι χιλιάδες οι ρόλοι που υπηρετούμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες ταυτόχρονα. Υπήρξε κάποιο σημάδι για σένα που ενδεχομένως να το αγνόησες και να έφτασες σε αυτό το σημείο που σου είπε το σώμα σου πια ότι μέχρι εδώ?
Υπήρχαν πάρα πολλά σημάδια. Αλλά όταν είσαι, γιατί εγώ ήμουν τότε 30 χρονών και είχα αντοχές, που ακόμα έχω αντοχές για την ηλικία μου, πολύ περισσότερες από τον κανονικό άνθρωπο, είχα εξαιρετικά μεγάλες αντοχές. Άρα θεωρούσα ότι και αυτό θα το αφήσω στην άκρη. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το ακούσω. Γιατί δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να συμβεί. Ξέρεις, είναι όταν κατεβαίνεις στο βουνό τρέχοντας και είσαι 5 χρονών, δεν φοβάσαι ότι θα πέσεις από μια πέτρα, γιατί λες και να πέσω, θα σηκωθώ. Κάπως έτσι. Οπότε ναι, υπήρχαν πάρα πολλά σημάδια και πολύ έντονα, τα οποία με συστηματικό τρόπο αγνόησα και πλήρωσα το τίμημα, βέβαια.
Και εκεί είπες ότι εγώ αλλάζω πορεία ζωής, και υπήρχε ήδη απάντηση στο τι ήθελες να κάνεις ή την ανακάλυψες?
Όχι. Δεν είχα ιδέα, γιατί ένα πράγμα που δεν μου είχε πει κανένας και που δεν το συζητάμε και πολύ, κάτι που συμβαίνει που είναι πολύ τρομακτικό στο burnout, είναι ότι χάνεις την πνευματική σου ικανότητα. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ, δεν μπορούσα να διαβάσω, είμαι και nerd, διαβάζω πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα, δεν μπορούσα να ολοκληρώσω μία παράγραφο και να θυμάμαι τι έλεγε η προηγούμενη παράγραφος. Οπότε ξαφνικά είχα μια απόλυτη θολούρα στο μυαλό μου σε σχέση με το τι θα κάνω. Δεν μου φαίνονταν ότι μπορώ να κάνω τίποτα. Και αυτό ήταν το μεγάλο σοκ και στον εγωισμό μου και πρακτικά. Οπότε δεν είχα πραγματικά καμία ιδέα. Μου πήρε περίπου ένα χρόνο. Συνέχισα να κάνω, γιατί πάντα είχα μια επιχείρηση στο πλάι. Ξέρεις, αυτά τα έκανα, αλλά τα έκανα πολύ μηχανικά και προσπαθώντας να βρω, άρχισα να διαβάζω. Έλα που δεν μπορείς να διαβάσεις όταν έχεις burnout. Όμως συνέχισα να ψάχνομαι και άρχισα να σκέφτομαι τι είναι αυτό το οποίο μου δίνει κάποια χαρά. Έπεσε εντελώς τυχαία πάνω, διαβάζοντας έτσι και ψάχνοντας, έπεσε εντελώς τυχαία πάνω σε αυτό που λεγόταν coaching πριν από 20 χρόνια. Και λέω, κάτσε να δω τι είναι αυτό. Και αρχίζω να διαβάζω γι' αυτό. Λέω, αυτό. Πρώτον, μπορώ να το κάνω. Με εκπαίδευση προφανώς, έτσι, αλλά μου φαίνεται ότι είναι κάτι που μπορώ να καταφέρω. Δεύτερον, αποκλείεται να μην φανεί χρήσιμο στις επόμενες δεκαετίες. Αποκλείεται να είμαι μόνο εγώ αυτή που κατέληξα στο νοσοκομείο, γιατί ήμουνα σε ένα κλάδο εργασίας που όλοι δουλεύανε εξαιρετικά σκληρά και με συνθήκες που δεν ήταν ευχάριστες. Οπότε το βλέπα να έρχεται. Και έτσι μου προέκυψε και ήταν εντελώς εκτός από αυτά που είχα κάνει.
Πάντως θεωρώ ότι έχοντας βιώσει και η ίδια το πρόβλημα, μπορείς να είσαι και πιο αποδοτική στη δουλειά που θες να κάνεις με τους άλλους. Γιατί αν δεν έχεις βιώσει κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς, όσο και να διαβάσεις γι' αυτό, να στήριξεις έναν άλλον άνθρωπο που το περνάει. Οπότε εσύ είχες τη δυστυχία αλλά και ευτυχία να το έχεις βιώσει για να μπορείς να καθοδηγήσεις και κάποιον άλλον που θα το περνούσε αργότερα στη ζωή του.
Ναι, κοίταξε, το πρώτο βήμα είναι να εκπαιδευτείς. Δηλαδή, εγώ δεν, επειδή έχω το ακαδημία μέσα μου, μου αρέσει ό,τι κάνει η ακαδημαϊκή κοινότητα, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο έργο, δεν το θεωρώ ότι είναι πάρεργο και φιωριτούρες όταν γίνεται σωστά. Οπότε θεώρησα ότι για να πάω να κάνω κάποιο επάγγελμα και κάποιο το οποίο είναι τόσο ευαίσθητο και τόσο επικίνδυνο πολλές φορές όσο το να ακουμπάω τις ψυχές των άλλων σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα έπρεπε να εκπαιδευτώ σε αυτό. Και γι' αυτό και ακόμα και σήμερα συνεχίζω και εκπαιδεύομαι. Γιατί το coaching είναι μια εξελισσόμενη, με συγχωρείς, επιστήμη. Οπότε είπα ότι πρώτα να είσαι, θα πας να εκπαιδευτείς, να ξέρεις γιατί μιλάς. Μέρος εκπαίδευσης ήταν να κάνεις και ώρες coaching. Άρα δεν βγήκα επειδή το είχα περάσει να πω στον άλλον πώς θα το ξεπεράσει, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ λάθος πρακτική. Γιατί τα ίδια πράγματα που κάνουν σε σένα δεν κάνουν σε μένα. Σωστά. Ακόμα και την ασπιρίνη να έχεις πονοκέφαλο και σου λέει ένας, εγώ παίρνω ασπιρίνη, με πιάνει. Εμένα το Advil με πιάνει, εμένα το Depon με πιάνει. Όλους πιάνει κάτι διαφορετικό. Και είναι ένας απλός πονοκέφαλος. Πώς όταν έχει διαλυθεί η ζωή σου μπορείς να πεις στον άλλον, άκου να δεις, εγώ το πέρασα και εκεί θα κάνεις αυτό. Και επίσης ένα πράγμα που έμαθα στο coaching είναι ότι είναι τρομακτικό λάθος να λες στον άλλον τι θα κάνει.
Ναι. Τον οδηγείς να καταλάβει ουσιαστικά ο ίδιος, αλλά εννοώ ότι
βέβαια,
για να ευαισθητοποιηθείς σε αυτό ναι. και να πεις ότι εδώ υπάρχει ένα κενό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει ναι. να προσπαθήσω κάπως να το, εγώ, ναι, ναι, ναι. Να το καλύψω, είναι πολύ, ναι, πολύ βασικό και αυτό.
Συμφωνώ και επίσης και 15 χρόνια, 17 χρόνια πίσω, αν μιλήσουμε για εργασιακό burnout, αλλά ακόμα και σε οικογενειακό burnout, αν το έλεγες, σε λέγανε αδύναμη, λέγανε αυτά τα γυναικεία τώρα. Και μάλιστα δεν υπήρχαν και έρευνες. Οι έρευνες όλες, επειδή το burnout εκδηλωνόταν περισσότερο σε αλλαγές διάθεσης, σε συναισθηματικό, έτσι, συναισθηματικά πράγματα ήταν. Έκλαιγες πολύ, δεν είχες όρεξη, είχες κατάθλιψη και το βαφτίσανε γυναική ασθένεια. Και για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, ήταν γυναική ασθένεια. Και μετά άρχισαν να μετράνε και άλλα πράγματα που ανήκουν στο burnout. Και ένα από αυτά, ας πούμε, είναι κάτι που λέγεται αποπροσωποποίηση. Είναι αυτό που τραβιέσαι πίσω, κλείνεσαι στη σπηλιά σου και θέλεις να τα καταφέρεις μόνος σου και να μην σου μιλήσει κανένας. Και ποιος είναι ο καλύτερος αυτό? Ο άντρας. Όταν λοιπόν αρχίσαν να βάζουν όλους τους παράγοντες και όλα τα δείγματα μέσα, είναι ακριβώς στη μέση, 50-50, κερδίσαμε όλοι το λότο, δεν ακούς το σώμα σου, δεν κάνεις αυτό που πρέπει, είμαστε ίδια ή με τον ίδιο τρόπο εκτεθειμένοι και άντρες και γυναίκες. Οπότε...
Υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε αυτό, έχεις...
Ναι, κοίταξε, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος και το πρώτο ήταν η ερώτηση πολύ σωστή που μου έκανε στην αρχή, είναι να ακούς τον εαυτό σου, να βλέπεις τα σημάδια. Πάντα νομίζω ότι δεν είναι τίποτα και δεν λέω να γίνεις αρτηριοσκληρωτικός, αλλά οτιδήποτε σε βγάζει από την κανονικότητά σου, είτε είναι διαταραχή στον ύπνο, είτε είναι διαταραχή στα κέφια, είτε είναι διαταραχή στο πώς αντιδράς στους άλλους ανθρώπους, έτσι, να έχεις πάρα πολλά νεύρα, να μην θες να δεις άνθρωπο, διατροφική, πόνοι στο σώμα, όλα αυτά που πας στο γιατρό και σου λένε έχεις άγχος, μην αγχώνεσαι. Έτσι δεν πάμε στο γιατρό και μας λένε μην αγχώνεσαι. Και λες, μα γιατρέ μου, τι συμβουλή είναι αυτή? Οπότε αυτά όλα είναι δείγματα, αυτά είναι στιγμές που καλό είναι να κάτσει ο καθένας και να κοιτάξει, να δει πώς θα το παλέψει μόνος του, με βοήθεια, κοιτώντας άλλους τι έχουν κάνει. Αλλά σίγουρα χρειάζεται προσοχή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για μένα. Να αντιληφθείς ότι βαδίζεις προς τα κάπου. Τώρα, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις πολύ ελαφριά, να πω ότι το burnout είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι με το πρώτο που πονάει ο αφιένας σου, έχω burnout. Με τα πρώτα κλάματα που σε χώρισε ο Μπάμπης, έχω burnout. Με την πρώτη φορά που λες, δεν μπορώ άλλο να μαγειρεύω κάθε μέρα, ρε παιδί μου, δεν αντέχω άλλο. Δεν είναι burnout.
Είναι αυτό που σε παραλύει. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Το burnout, ο ορισμός του είναι ψυχική, συναισθηματική, διανοητική και σωματική εξάντληση. Όλο το πακέτο. Οπότε, καλό είναι να τα ξέρουμε και τα τέσσερα, για να έχουμε το νου μας. Τι σταματάει να δουλεύει όπως δούλευε για τον καθένα μας. Εντάξει, δηλαδή, οι αντοχές μου δεν είναι ίδιες με τις δικές σου, αλλά εγώ ξέρω όταν τις έχω χάσει. και δεν μπορείς να το αποδίδεις στην ηλικία μόνο ή στα νεύρα μόνο, μου είχε κάτι, ή στον περίγυρο μόνο, ναι, όλοι είναι κατσουφιασμένοι, είμαι κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Για μένα η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας καθορίζει τα πάντα.
Είναι
όμως
αυτό, και μου δίνεις ωραία πάσα να μιλήσω ουσιαστικά για κάτι που εσύ απενοχοποιείς, που είναι αυτή η σχέση μας με τον εαυτό μας και η φροντίδα του εαυτού, και έχεις αναπτύξει και μία δική σου έννοια, τον εσωκεντρισμό, ο οποίος για μένα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί είμαι ενοχικός τύπος γενικά, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα πράγματα, από το ότι ντρέπομαι να σηκώσω το τηλέφωνο και να τύχει να είμαι κάπου και να φτιάχνω τα νύχια μου και να πω στο τηλέφωνο ότι, να μου πούνε πού είσαι και να πω ότι φτιάχνω τα νύχια μου, μέχρι πολύ πιο σοβαρά πράγματα για τα οποία αισθάνομαι ενοχή. Και η αλήθεια είναι ότι άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που είχε στο TEDx το 19 νομίζω, όπου ουσιαστικά απενεχοποιείς αυτό το ενδιαφέρον του εαυτού μας, που είναι και απαραίτητο στοιχείο, ναι, της αυτοεξέλιξής μας και του να έχουμε τη δύναμη σε δεύτερη φάση, όντας καλά με τον εαυτό μας, να ανοίξουμε αυτή την πεντάλια και να προσφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους που, ή ζώα και στη δική μου περίπτωση, που το έχουν ανάγκη.
Καταρχάς ευχαριστώ που είδες το TED Talk μου.
Τα λατρεύω τα TED Talk.
Και εγώ είμαι μεγάλη φαν, ναι, το συζητώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα λέξη. Πραγματικά δεν υπήρχε λέξη. Κάνω ό,τι μπορώ να φτάσω μέχρι τον Παμπινιώτη και να τη βάλουμε, να βάλουμε τον εσωκεντρισμό, εσωκεντριστής και τα λοιπά. Θέλω να μπει στο λεξικό για να απενοχοποιηθεί αφενός και αφετέρου για να μπει στο σωστό πλαίσιο. Γιατί όπως είπες πολύ σωστά, για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε ενοχές. Αλλά αυτό δεν γίνεται εις βάρος των άλλων. Είναι πολύ ξεκάθαρη η γραμμή του που είσαι εγωιστής και σε ενδιαφέρει μόνο το καλό το δικό σου εις βάρος των άλλων. Και που λίγο πιο εκεί είσαι εσωκεντριστής, που πάει να πει ότι σε ενδιαφέρει το καλό το δικό σου για να μπορείς να συνεισφέρεις και στους άλλους. Μιλάω πάρα πολύ συχνά για τις γνώμες των άλλων. Και το πιστεύω. Δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου σύμφωνα με το τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή τι θα πει η άλλη αν εσύ είσαι και φτιάχνεις τα νύχια σου την ώρα που θα σε πάρει. Δεν της πέφτει λόγος. Αλλά επειδή ελεύθερη η χώρα είμαστε, θα πει ο καθένας ό,τι θέλει. Το δεν με ενδιαφέρουν οι γνώμες των άλλων όμως δεν πάει να πει δεν με ενδιαφέρουν οι ζωές των άλλων. Δεν πάει να πει δεν με ενδιαφέρει ο αντίκτυπος που έχουν τα λόγια μου ή οι πράξεις μου στο μικρότερο ή στο ευρύτερο κοινωνικό μου περιβάλλον.
Ή ότι δεν θα ακούσω τους ανθρώπους που εμπιστεύομαι όταν μου κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου και μου πούν ότι εγώ βλέπω ότι. Ενώ ναι, η θετική δεν... κριτική.
Μα κοίταξε. Αυτό δεν είναι η γνώμη, δεν είναι μια γνώμη. Εγώ γι' αυτό λέω οι γνώμες των, ναι, άλλων είναι κάτι, οι άλλοι είναι ξένοι. Ο καθένας θα πει ό,τι θέλει.
Εδώ μεταξύ ζούμε και στην εποχή της γνώμης, ότι υπάρχουν παντού.
Καλά. Εδώ πέρα που βρισκόμαστε, είμαι σίγουρη, και εσύ το ξέρεις και εγώ το ξέρω, και εσείς που είστε οι υπόλοιποι εδώ πέρα, ο καθένας, σας υπογράφω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 άνθρωποι που λένε τα χειρότερα για μας αυτή τη στιγμή που εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα και δεν ενοχλούμε κανέναν. Τι να κάνουμε τώρα? Τι πειράζει? Αντί να σκεφτούμε αυτό όμως, εγώ προτιμώ να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλοι 5 άνθρωποι που έχουν πάρει φως από μας, άλλοι 5 που χρειάζονται φως από μας. Και άρα γιατί να μην ασχοληθώ με αυτούς και να ασχολούμαι με τους άλλους που δεν έχουν να μου προσφέρουν τίποτα? Όμως το να μπορείς να παίρνεις επικοδομητική κριτική, το να μπορείς να ακούς ακόμα και τη μη επικοδομητική, να την ακούς χωρίς να την παίρνεις μέσα σου, χωρίς να κάνεις το δώρο στον άλλον του να θυμώσεις ή να πικραθείς, γιατί είναι δικό σου αυτό, αν θέλεις εσύ το κάνεις, χωρίς να φύγεις από το δρόμο σου. Αυτό είναι εσωκεντρισμός για μένα και αυτό είναι μεγάλη απόλαυση. Και δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα, γιατί παλεύω με αυτή την έννοια πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου. Η πρώτη φορά που τη συνειδητοποίησα και μου ήρθε στο μυαλό ήταν αρκετά πάνω από 10 χρόνια πριν. Και ψάχνομαι και εγώ πάνω σε αυτό. Και παρατηρώ τον εαυτό μου και λόγω επαγγέλματος. Ξέρεις, είναι η διαστροφή του επαγγέλματος. Το κάνεις να δεις πώς πάει, πάει, δεν πάει. Οπότε αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι είδα πώς βελτιώνεται ο εαυτός μου όταν έχω αυτό σαν πηξίδα. Παράδειγμα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εύκολος, γιατί πιάνω πάρα πολύ χώρο, οπότε προφανώς ενοχλώ πιο πολύ από έναν άνθρωπο που δεν πιάνει πολύ χώρο. Είμαι πολύ, στα ελληνικά δεν είμαι σίγουρη πώς τη λένε τη λέξη, αλλά outspoken, δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό μου θα το πω.
Ευθύς.
Και λίγο παραπάνω.
Ναι, okay.
Δηλαδή, καταλαβαίνεις, όλα έχουν μια άκρη και ένα μέσο παλιότερα, δεν ήμουν ευθύς απλώς. Μπορεί να μου φεύγει κάτι χωρίς να σκεφτώ αν εσένα θα στεναχωρήσει αυτό ή αν εσένα θα σε πειράξει. Άρα πως τσακωνόμουν, είμαι και ζωχάδας επίσης. Μου κάνεις κάτι και γίνεται χαμός. Αν πειράξεις δικό μου άνθρωπο, θα σου σκοτώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το χρόνο είδα ότι αυτό δεν είναι εσωκεντρισμός για μένα. Καταλαβαίνεις. Για μένα ο εσωκεντρισμός ήταν αυτό που με έφερε να βρω την ισορροπία μου. Και να θέλω να σου πω κάτι, αλλά να σκεφτώ πρώτα πώς μπορώ να σου το πω αυτό, ώστε εσύ να καταλάβεις αυτό που σου λέω και όχι να σε πληγώσω. Γιατί τελικά το ζητούμενο είναι να επικοινωνήσουμε.
Ναι, αλλιώς δεν είναι και επικοδομητικό.
Αλλιώς γιατί να χάσω το χρόνο μου. Καταλαβαίνεις. Αυτό μέσω σε από πολλούς καυγάδες, μέσω σε από πολλές λάθος κουβέντες και σε αυτές που σου φεύγουν και μετά λες, πω, τι ήθελα και το είπα. Και από πολλά συγγνώμη. Εγώ προτιμώ να σκεφτώ και να πω λιγότερα συγγνώμη. Γιατί να κάνεις κάτι άσχημο. Αυτό είναι για μένα ο εσωκεντρισμός. Και γι' αυτό μιλάω και για το κομμάτι της ενοχής πολύ. Γιατί έχουμε μάθει να είμαστε ενοχικοί. Το έχουμε μάθει. Λες και ο χρόνος που θα δώσουμε ή η φροντίδα που θα δώσουμε στον εαυτό μας είναι και σαν μαμά το λες συνέχεια. Λες να ξεκλέψω λίγο χρόνο για μένα. Γιατί να είναι κλεμμένος ο χρόνος για σένα, δηλαδή. Αυτό το να ξεκλέψω χρόνο να πάω να κάνω τα νύχια μου, να ξεκλέψω χρόνο να ξεκουραστώ, να γυμναστώ, να κάτσω με τον εαυτό μου. Εγώ όταν μου το λένε ακούω από πίσω μια ενοχή. Στο τι δεν έδωσα.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η εικόνα πια της τελειότητας και μέσα από τα social media και μια ψευδής ουσιαστικά πραγματικότητα ανθρώπων που τα κάνουν όλα τέλεια και αυτό δημιουργεί, ξέρεις, προσδοκίες πρώτα απ' όλα από τον ίδιο μας τον εαυτό, οι οποίες δεν είναι ρεαλιστικές, οπότε είμαστε σε μια συνεχόμενη ροή απαγοήτευσης, προσπάθειας ξανά απαγοήτευσης που στο τέλος λες ότι δεν ξέρω, εγώ είμαι άχρηστος, εγώ δεν κάνω κάτι καλά, εγώ δεν κάνω αρκετά. Νομίζω ότι όλο αυτό γενικά είναι ένας φαύλος κύκλος της σύγχρονης πραγματικότητας.
Είναι και κυρίως για τα πολύ νέα παιδιά που τώρα πια μεγαλώνουν με τα κινητά, γιατί εγώ ήρθα και την εποχή χωρίς κινητό, χωρίς Facebook, χωρίς Instagram, χωρίς όλα αυτά, ασχέτως αν τα αγαπάω όλα πάρα πολύ. Νομίζω ότι ευτυχώς αρχίζουμε και περνάμε σε μια ωριμότητα αυτών των μέσων, η οποία οδηγεί και σε μια ωριμότητα των παιδιών να καταλαβαίνουν πια ότι αυτά που βλέπουν δεν είναι όλα αληθινά. Δηλαδή ο γιος μου είναι 12 χρονών και έχει αρχίσει και το πιάνει. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να είναι όλα ονειρικά πλασμένα στη ζωή του δίπλα, γιατί τον έχει δίπλα, τον βλέπει όταν είναι στις κακές του. Άρα ευτυχώς θέλω να πιστεύω ότι πάμε σε μια εξορρόπηση αυτής της ψευδούς πραγματικότητας. Τώρα,
μακάρι.
Ναι, μακάρι. Εγώ είμαι και αισιόδοξη. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αλλά έχουμε και εμείς οι γονείς να κάνουμε πολλή δουλειά σε αυτό, έτσι, γιατί άμα τα αφήσεις έτσι. Τα παιδιά είναι παιδιά. Για τον εαυτό μας όμως, γιατί καλά τα παιδιά. Και εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με όλα αυτά είναι πιο καλά καταρτισμένα να αντιμετωπίσουν. Εγώ βλέπω τους ανθρώπους που είναι. Εγώ είμαι στα 50, 50 και. Οπότε βλέπω ένα κοινό που είναι 35, 40, 50. Αυτοί είναι σε μεγαλύτερο πολιτισμικό σοκ, βρίσκω. Αυτοί. Ξέρεις,
που δεν έχουν συνηθίσει μέσα
ναι,
σε
δεν
αυτό.
Δεν έχουν συνηθίσει, δεν μπορούν να το χειριστούν, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι βεβαίως όταν ανεβάσεις μια φωτογραφία και αποφασίσεις μόνος σου να εκτεθείς, ο καθένας θα πει ό,τι θέλει για σένα. Βεβαίως θα συμβεί αυτό. Είναι σαν να μου πεις ότι αποφάσισα να πάρω ένα τραπέζι και να κάτσω στην πλατεία Συντάγματος και να διαβάσω το βιβλίο με τις παντόφλες μου. Μπορείς να το κάνεις, να απαγορεύεται από τον νόμο. Θα περάσουν κάποιοι και θα πούνε, τι ωραίος τύπος άνετος. Και θα περάσουν και άλλοι θα πούνε, τι κάνει ο παλαβός εδώ. Δεν έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε. Και γι' αυτό και στους γονείς που ανησυχούν και μου λένε, πρέπει να κοπούνε και δεν θα αφήσω το παιδί μου. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι μαχαίρια θα έχουμε στο σπίτι μας πάντα. Η δουλειά μας είναι να μάθουμε στα παιδιά μας πώς να τα χρησιμοποιούν. Όχι να εξαφανίσουμε τα μαχαίρια.
Λες μεγάλη εμείς κουβέντα. Γιατί πραγματικά και εγώ είμαι αυτής της άποψης ότι ναι, σε αυτή την πραγματικότητα ζουν τα παιδιά.
Ναι,
και ίσα ίσα η εμπειρία μου, γιατί έχω μικρή εμπειρία, γιατί είναι 2 χρονών μόνο ο γιος μου, είναι ότι όταν απαγορεύεις και κάτι διαροπάλου, το γιγαντιώνεις και σε ένα βαθμό στο μυαλό του παιδιού και ξαφνικά το θέλει ακόμα περισσότερο.
Βέβαια. Το απαγορευμένο είναι πολύ γλυκό. Ενώ κάτι το οποίο απλά υπάρχει. Δεν θα σου πω το εξής. Θυμάμαι την εποχή που ό,τι λέγαμε εμείς, ό,τι λέμε εμείς τα παιδιά μας, θα στραβωθείς, θα αποβλακωθείς. Αυτά δεν τους λέμε.
Ναι.
Εσένα είναι δύο, θα του τα πεις, θα έρθει η ώρα.
Θα έρθει η ώρα.
Θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα. Οι περισσότεροι γονείς λένε αμάν, πια θα αποβλακωθείς. Χάνεις την κοινωνικότητά σου. Σταμάτα να βλέπεις το χαζοκούτι. Αυτά λέγανε σε εμάς, αυτά λέμε και εμείς τα παιδιά μας. Το ίδιο με την τηλεόραση. Ό,τι περνάμε εμείς τώρα με τα social media, το περνάγαμε τότε με την τηλεόραση. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει, θα αποβλακωθείς με το χαζοκούτι που κάθεστε και κοιτάτε όλη μια οθόνη και δεν μιλάτε μεταξύ σας. Και λέω, κοίτα να δεις, δεν άλλαξε ο κόσμος τόσο πολύ τελικά. Και ποιος νοιάζεται για τηλεόραση τώρα? Ποιος κάθεται να πει στο παιδί μου βλέπεις τόση τηλεόραση? Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας, είναι το κινητό. Μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο. Το ερώτημα είναι πώς να χτίσουμε στα παιδιά κρίση, άμυνες και αγάπη για κάτι άλλο. Αυτό. Και τα social media, εγώ προσωπικά τα αγαπώ. Είμαι σε όλα. Δηλαδή, θα γίνω 54 φέτος, έτσι. Και έρχονται τα πιτσιρίκια και οι φίλοι του γιού μου και μου λένε. Είστε, κυρία Νάνση, είστε YouTuber. Όχι, παιδί μου, του λέω, δεν είμαι YouTuber. Μα έχετε, λέει, 100.000. Όχι, δεν είναι και στο TikTok. Πόσο έχετε? Δεν ξέρω, παιδάκι μου, του λέω, στο TikTok. Μπαίνει μέσα. Είστε και TikToker.
TikTok, να σου πω ότι ούτε εγώ δεν έχω.
Όχι, εγώ έχω για επαγγελματικούς λόγους και δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Παρόλα αυτά. Ναι, αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Όταν το παιδί σου θα είναι στο TikTok και θα είναι στο Snapchat και θα είναι σε οτιδήποτε άλλο έχει βγει.
Θα μπει και εσύ.
Η δική μου συμβουλή είναι μπες και εσύ. Γιατί εγώ ένας λόγος μπαίνω σε όλα είναι γιατί με ενδιαφέρει πολύ η τεχνολογία, την αγαπώ. Μεγάλωσα με Ισάκ Ασίμοφ και Άρθουρ Κλάρκ, που εσύ δεν τα θυμάσαι, δεν τα ξέρεις, αλλά ήταν η αρχή. Ό,τι έχει γίνει ποτέ για τεχνητή νοημοσύνη, τα έχουν γράψει αυτοί οι άνθρωποι τότε και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε μου αρέσει η τεχνολογία. Από την άλλη, βλέπω το benefit στη δουλειά μου, βλέπω το όφελος στη δουλειά μου. Και το πιο βασικό είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίγει ένας δρόμος και να μην το διαβώ εγώ πρώτα και να στείλω το παιδί μου. Άντε, παιδί μου, πήγαινε εσύ και θα δούμε τι θα γίνεις. Θέλω να έχω όσο μπορώ να έχω. Να το έχω διαβεί αυτό το μονοπάτι, να μπορώ να τον διαπαιδαγωγήσω. Θα τα προλάβω όλα? Όχι. Ό,τι προλάβουμε.
Να έχεις μία άποψη, τέλος πάντων, για να είσαι.
Και έναν έλεγχο. Ναι. Υπάρχει και ηλικία που για μένα οφείλει να έχει και έναν έλεγχο. Δεν θεωρώ ότι 10 χρονών μπορούν να είναι εξέλεγκτα να ανεβάζουν και να κατεβάζουν ό,τι θέλουν. Άλλα παιδάκια, λόγια, πράγματα. Νομίζω ότι θέλει μια διαπαιδαγώγηση. Όπως δεν τα αφήνεις, θα μπορούσε να οδηγήσει και στα 12. Γιατί δεν τα αφήνουμε? Γιατί θέλει μια ωριμότητα.
Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία πολλές φορές τη δαιμονοποιούμε και είμαι κι εγώ της άποψης ότι έχει φέρει προβλήματα στην κοινωνία μας. Όμως βλέπω και μια νέα γενιά η οποία τη χρησιμοποιεί για καλό και για να βοηθήσει πάρα πολύ όποιον το έχει ανάγκη. Δηλαδή σήμερα έβλεπα μία εταιρεία στο γραφείο η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να κάνει live μετάφραση για ανθρώπους που έχουν βαρικοία ή κόφωση. Και αυτό είναι σε live χρόνο και ξαφνικά δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να συμμετέχει σε κάποιο συνέδριο, σε κάποια ομιλία, ισότιμα με κάποιον άλλον, να μπορεί να το κάνει. Και αυτή είναι όντως η μαγεία της τεχνολογίας, την οποία δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Θα ήταν άδικο.
Θα ήταν άδικο, με όλους τους φόβους που έχει. Όμως, αν κοιτάξουμε λίγο από πιο ψηλά, έχουμε και επιλογές. Αυτό είναι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Το καλοκαίρι έκανε ένα σεμινάριο AI, τεχνητής νοημοσύνης. Και ήταν, θυμάμαι, έχει 40 βαθμούς, Ιούλιο. Κανείς δεν ξέρει γιατί αποφάσισα να το κάνω Ιούλιο, 9 ώρα το βράδυ, δεν είχε δύσει καν ο ήλιος. Και ήταν μέσα 1000 άτομα. Και το θέμα ήταν πώς το AI μπορεί να βοηθήσει στο επιχειρήν. Έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τι άκουσα. Που θα μας πάρει τις δουλειές, που είναι δυνατόν, που από καταστροφολογία με φόντο θρησκευτικό, που είναι πράγμα του διαβόλου κτλ. Κτλ. Μέχρι ανησυχίες πραγματικές ότι θα μας πάρει τις δουλειές. Και η απάντησή μου σε όλα αυτά πάντα είναι ότι αυτά που θεωρείς δεδομένα αυτή τη στιγμή, κάποτε πήραν τη δουλειά κάποιου. Γιατί κάποτε ο νερούλας σου έφερνε νερό και μετά βάλαμε συστήματα στο σπίτι μας να έρχεται το νερό μόνο του. Κάποιος έχασε τη δουλειά του. Έχεις την επιλογή λοιπόν να εκπαιδευτείς και να εκπαιδεύσεις και το παιδί σου και να προσαρμοστείς, ή έχεις την επιλογή να μείνεις πίσω. Κάποτε πηγαίναμε μετάλογα, τώρα πάμε τα αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή θα πηγαίνουμε αυτοκίνητα που δεν θα το οδηγεί κανένας και δεν απέχει αυτή τη στιγμή. Εσύ μπορεί να διαλέξεις όχι να οδηγείς. Εντάξει, τι να σου πω, θες να ταλαιπωρηθείς, ταλαιπωρήσου. Όλα έχουν καλή πλευρά και κακή πλευρά. ακόμα και
είναι
εγώ.
Είναι η εξέλιξη που δυστυχώς δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Είναι αυτή και...
Ναι, και γιατί εγώ δεν θα ήθελα να την ελέγξουμε, να σου είμαι ειλικρινής. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τόσο τυχερό που τα βιώνω όλα αυτά. Δηλαδή, λέω, άντε, ποιος είναι, παιδιά, ποιος ετοιμάζεται, ο Ήλον, ποιος είναι ο πρώτος, να πάμε, να προλάβω να κάνω ένα ταξίδι έξω.
Α, είσαι από αυτούς.
Είμαι από αυτούς.
Εγώ είμαι πιο παραδοσιακή. Αλλά, ναι, αλλά πρόσεξε, το καταλαβαίνω.
Αν γινόταν, δηλαδή, αν κοιτάξει 100 χρόνια μπροστά και αυτό ήταν όπως τα αεροπλάνα, γιατί κάποτε ο κόσμος έλεγε, σιγά που θα μπω εγώ σε ένα βαρύ σιδερένιο πουλί να με πάει από εδώ εκεί. Όχι, θα πάρω το πλοίο. Όλα τα πράγματα που έχουμε και τα θεωρούμε τόσο απλά δεν είναι απλά. Ήταν τεράστια πράγματα. Ότι μπορείς να μιλήσεις με κάποιον στο κινητό. Πού ακούστηκε.
Να πάρεις το παιδί σου FaceTime.
Να πάρεις το παιδί σου FaceTime. Ο παππούς στο νοσοκομείο, ο μπαμπάς μου ήταν και έβλεπε FaceTime τον εγγονό του όταν με το COVID δεν επιτρεπόταν να πάει κανείς. Μαγικά πράγματα. Μαγικά πράγματα σε εμάς έγκυται πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό θα ξαναγυρίσω στον εσωκεντρισμό. Θεωρώ ότι αν μας λείπει η ισορροπία και μας λείπει η καλοσύνη και είμαστε διαταραγμένοι γενικώς, δηλαδή δεν είμαστε εσωκεντριστές, θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να τα κάνουμε όλα στραβά. Γιατί ο εγωιστής θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί εις βάρος των άλλων. Το οτιδήποτε. Την τεχνολογία, την ευκαιρία, τα πάντα. Ο διαταραγμένος ψυχικά θα κοιτάξει να βλάψει. Άρα, για μένα, το να είσαι εσωκεντριστής είναι μια συνεισφορά στην κοινωνία. Και πολλές φορές μου λένε, κάνετε πολύ καλό, κάνετε πολύ καλό. Καταρχάς, προφανώς μου χαϊδεύει τον εγωισμό μου τρομερά. Σε δεύτερο τόνο, με ευχαριστεί, με γεμίζει πάρα πολύ το να ξέρεις ότι αγγίζεις ανθρώπους. Είναι σπουδαίο, σπουδαίο πράγμα. Και μετά λέω, ξεκινάω και μιλάω με τον εαυτό μου και λέω, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο ανιδιοτελής. Δηλαδή, θέλω να κάνω το καλό, αλλά από πίσω από όλα αυτά είναι γιατί επίσης θέλω να αφήσω ένα καλύτερο κόσμο στο γιο μου. Απλά και ωραία. Οπότε.
Αλλά όλοι έχουμε ένα στόχο σε αυτό.
Θα μου
πεις,
αν σου πέρανε χτύπα ξύλο το παιδί, ή αν δεν είχες παιδί, θα είχα κάποιο άλλο λόγο σίγουρα. Αλλά θεωρώ ότι η συνεισφορά που κάνουμε ο καθένας φροντίζοντας τον εαυτό του είναι συνεισφορά και στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί αν εσύ δεν είσαι καλά, θα βριστείς με τον άνθρωπο που θα διασταυρωθείς. Θα κάνεις μια συμφωνία που θα είναι κακή, θα επιλέξεις ένα σύντροφο που θα είναι κακός, θα κάνεις ένα παιδί το οποίο θα είναι δυστυχισμένο. Όλα πάνε λάθος. Άρα θεωρώ ότι η αρχή είναι να κάτσουμε να μας αγαπάμε, να μας φροντίζουμε, να μας προσέχουμε, να μας σεβόμαστε, να έχουμε τα όρια μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει να είμαστε κακεντρεχείς, κακότροποι, αδιάφοροι, να χάσουμε την ευγένεια ή το ήθος μας. Γιατί εκεί μου τον μπερδεύουν στον εσωκεντρισμό. Ναι. Αναγκάστηκα και έγραψα ένα κεφάλαιο που.
Εντάξει, γιατί είναι κοντά με τον εγωκεντρισμό.
Βέβαια, οπότε... που είναι αφιερωμένο σε αυτό. Που ο καθένας για τον εαυτό του, λοιπόν. Όχι ο καθένας για τον εαυτό του. Αλλά τη μάσκα ποιος θα τη βάλει πρώτος. Πώς θα βοηθήσει αν εσύ είσαι κάτω στο πάτωμα. Και αυτό που λέω πάντως στους ανθρώπους που αρνούνται να το καταλάβουν, γιατί υπάρχουν εκεί αρνητές. Και λέω, ωραία, έχεις το παιδί σου. Και λες, επειδή έχω δουλειά, θα έρθει μια γυναίκα να το φροντίζει για τις 2 ώρες που έχω να γυρίσω εγώ από το γραφείο. Και σου έρχονται 5 να τις κάνεις, να δεις ποια θα διαλέξεις. Και σου έρχεται μία η οποία είναι καταρακωμένη, άπλητη, με τα δάκρυα στα μάτια, κακομούτσουνη, με αναφιλητά. Θα αφήσεις το παιδί σου με αυτόν τον άνθρωπο. Τον εαυτό σου, γιατί τον αφήνεις με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο μου ερώτημα. Γιατί είσαι αυτός ο άνθρωπος για τον εαυτό σου, γιατί δεν κοιτάς να σε φροντίσεις πρώτα. Να σου δώσεις το καλύτερο, να είσαι εσύ ο γονιός που θα θέλεις να έχεις. Να είσαι εσύ το αφεντικό που θα θέλεις να έχεις. Να είσαι εσύ αυτό το driving force, ξέρεις, αυτή η δύναμη που πάει μπροστά για σένα. Και έχω σκεφτεί πάρα πολύ σε αυτό και η απάντηση, παρόλο που δεν ανάγω τα πάντα στο πώς με μεγαλώσαν οι γονείς μου, αλλά ανάγω ένα πολύ μεγάλο μέρος. Η απάντηση λοιπόν είναι στο πώς μας μεγαλώνουν, ειδικά στην Ελλάδα. Εμείς την κάνουμε. Μπράβο στο παιδί. Σωστά.
Σωστά.
Δόξα Θεός, εγώ είχα γονείς και έχω ακόμα γονείς, οι οποίοι με κανακέψανε να είναι καλά, αλλά λέγοντας συνέχεια μπράβο σε κάποιον άλλον, πήρες καλό βαθμό. Μπράβο. Κέρδισες το Στίβο. Μπράβο, 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 μπράβο. Τι πλάνο, τι σχέδιο δημιουργούμε για αυτά τα παιδιά. Ότι το μπράβο θα έρθει απ' έξω. Και μεγαλώνουν αναζητώντας το μπράβο, το εξωτερικό. Κάποιος να μου πει μπράβο, να με καταξιώσει.
Αντί να καταξιώσω εγώ τον εαυτό.
Αντί εγώ να μου το δώσω. Οπότε, ξέρεις, σκεπτόμενοι όλα αυτά, και επειδή ξαναλέω, είναι η διαστροφή του επαγγέλματος, και μετά αλλάζεις με τους ρόλους, ξέρεις, γίνεσαι μαμά και αρχίζεις και τα σκέφτεσαι όλα αλλιώς. Και αποφάσισα και είμαι φιδωλή στα μπράβο μου. Δηλαδή, το πρώτο όταν έρχεται και μου λέει, πήρα 10 στη γεωγραφία. Του λέω, α, είσαι ευχαριστημένος. Σε βαθμό, βέβαια, που yeah. καμιά φορά μου λέει το παιδί, τι θα γίνει. Ένα μπράβο θα ακούσω κι εγώ. Και εγώ πάντα θέλω να καταλαβαίνει ο καθένας, είτε είναι συνεργάτης μου, είτε είναι το παιδί μου, είτε είναι ο εαυτός μου, ότι το μπράβο δεν είναι μπράβο για κάποιον άλλον. Είναι μπράβο σε σχέση με το τι έβαλες. Αυτό έβαλες, αυτό θα βγάλεις. Έτσι δεν είναι? Yeah. Άρα να σου πω εγώ μπράβο. Θα ευχαριστηθείς εσύ. Και εσύ έχεις κάνει το ελάχιστο που μπορείς. Στον επόμενο τόνο θα πας να κάνεις το ελάχιστο που μπορείς σε μια δουλειά, σε μια σχέση, σε μια φιλία και θα περιμένεις κάποιον να σου πει μπράβο. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Εκεί πέρα σκουραίνουν τα πράγματα για όλους μας. Οπότε αποφάσισα και για μένα, βγαίνοντας τότε από τον burnout και κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε 2 δεκαετίες. Καταλαβαίνεις, από ένα κουλουβάχατο τα έκανα πλεκτό. Και αποφάσισα να είμαι κι εγώ έτσι για τον εαυτό μου. Να μην περιμένω να μου πούνε. Και σε όλα αυτά καλά λόγια που μου αρέσουν πολύ, που τα ακούω και τα εκτιμώ βαθιά και τα αγαπάω, αποφασίσα να τα βάζω στην άκρη και να λέω, εσύ είσαι ευχαριστημένη με τον εαυτό σου? Και είναι πολλές οι φορές που ακυρώνομαι και λέω, θα έπρεπε να έχω κάνει πιο πολλά. Θα μπορούσα να το έχω κάνει αλλιώς. Καλά, αν πάω στη μητρότητα, ό,τι λάθος υπάρχει στο βιβλίο το έχουμε κάνει. Έτσι, δεν το... Εγώ, δεν ξέρω εσύ, εγώ είναι τσεκ, 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 τα έχω κάνει όλα. Και παρόλα αυτά γυρνάω και λέω, okay, αυτό έβαλα. Αυτό έβγαλα. Τώρα θα βάλω κάτι άλλο. Πάμε να το δούμε αλλιώς. Και κάθε φορά που βλέπω ότι ένα λάθος το αφήνω πίσω μου, μου λέω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Καταλαβαίνεις? Και λέω μπράβο, Ρενάνση. Καλά τα κατάφερες.
Και όταν το λες, ξέρεις ότι το αξίζεις κιόλας και αυτό είναι το πιο
ναι,
σημαντικό.
Ναι, και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η ακύρωση των άλλων δεν με βλάπτει τόσο. Δεν με πονάει. Δηλαδή μου λένε πολλές φορές, δεν θέλω να σε προσβάλλω και λέω αγάπη μου, δεν μπορείς να με προσβάλλεις. Το προσβάλλομαι για μένα είναι μόνο στην παθητική φωνή. Εγώ προσβάλλομαι. Εγώ προσβάλλω, okay, αλλά μα δεν θέλω εγώ να προσβληθώ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να με ενοχλήσεις αν δεν θέλω και είναι πολύ δύσκολο να με προσβάλλεις αν δεν θέλω. Αυτά είναι τα όρια που λέμε καμιά φορά, τα όρια. Ο κόσμος νομίζει ότι λες όρια, θα βάλω τα όρια μου. Και τα όρια μου είναι να πάω και να γυρίσω σε σένα που μέχρι προχθές πίναμε καφέ μαζί και να σου πω, άκου να δεις, με έχεις κουράσει σαν φίλη, σαν μαμά, σαν οτιδήποτε, αυτό που πρέπει να σταματήσει. Και μένει ο άλλος και αναρωτιέται τι έκανε λάθος. Τα όρια για μένα και αυτά, όπως όλα, θέλουν μέτρο, θέλουν σεβασμό, θέλουν χάρη, θέλουν κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και χάνεται και η λέξη και η έννοια που είναι η αστική αυρότητα. Η αστική αυρότητα είναι μεγάλο πράγμα. Είναι αυτό που παλιά λέγανε, Μαρία, θέλετε ένα τσάι? Κρατάγανε τον πληθυντικό ευγενίας, mm. αλλά η οικειότητα τους επέτρεπε να μιλήσουν στον Νικό. Θα μου πεις, θα γυρίσουμε σε αυτό? Από το να πάμε στο μπρο, τι έγινε, μπρο, αυτό που ακούω τα παιδιά, έλα ρε, μπρο, μπρο, ξέρω εγώ, ας πάμε κάπου. Αλλά νομίζω ότι μόνοι μας το χτίζουμε, εν τέλει. Αυτή είναι η ουσία.
Νομίζω ότι αυτό είναι ότι χάνουμε ουσιαστικά πολλές φορές την ενότητά μας με τον υπόλοιπο κόσμο και διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από τους άλλους, το οποίο δεν ωφελεί και δεν είναι και η πραγματικότητα, γιατί είμαστε όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Το καλό του ενός, εγώ το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω, είναι και το καλό του άλλου και το συνολικό καλό. Οπότε όσο ταΐζουμε τον εαυτό μας όμορφες σκέψεις, όμορφα πράγματα, όμορφες εμπειρίες, τόσο ταΐζουμε και τον κόσμο γύρω μας και μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε περισσότερα. Γιατί όντως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταρακωμένος και είναι στα χαμηλά του και στα χειρότερά του, δεν έχει τη δύναμη να προσφέρει φως στους δίπλα του και πραγματικά, ειδικά τον τελευταίο καιρό, έχουμε όλη ανάγκη από φως και όσο υπάρχουν έστω και μικρά φωτάκια από εδώ και από εκεί, μαζεύονται και κάνουν τη διαφορά.
Είπες τη λέξη που μου αρέσει τώρα, θα κάνω μια περιοδία με αφορμή. Περιοδία στην Ελλάδα, ξέρεις, γιατί το βιβλίο μου βγήκε μέσα στο COVID. Οπότε δεν μπόρεσα να δω κόσμο και μου ζήτησα να γράψω κάτι και μου λένε, να τι θέλεις να βγει από αυτή την περιοδία. Και τελικά κατέληξα να γράψω αυτό, ότι θέλω απλά να δώσω λίγο φως. Όπου σταθώ να δώσω λίγο φως. Το φως όμως δεν αρκεί να το μοιράζεις εσύ απλόχερα. Πρέπει και ο αποδέκτης να δεχτεί να ανοίξει λίγο ένα πορτάκι στο μυαλό του. Εκεί είναι το μυστικό. Αυτή είναι η επιτυχία για μένα η προσωπική. Αν καταφέρω να ανοίξω λίγο το μυαλό ενός, 50, 100 χιλιάδων, και ας μπει το φως από που μπει. δεν έχω ανάγκη να είμαι εγώ το φως, αλλά θέλω πάρα πολύ να είμαι εγώ αυτός που ανοίγει την πόρτα. Γι' αυτό και πάντα λέω, η προσωπική ανάπτυξη είναι αυτό, είναι το να... Από εκεί που έχεις μόνο μία πόρτα και πηγαίνεις εκεί, οπότε ή θα σου βγει ή θα σου βγει και όλα τα κακά θα γίνουν εκεί, να ανοίξεις διαφορετικά μονοπάτια, να ανοίξεις διαφορετικές πορτούλες. Θα κλείσει μία, θα μπει λίγο φως από την άλλη, δεν πειράζει. Είναι μεγάλη ζωή. Έχουμε τόσα και τόσα που ζήσαμε και που θα ζήσουμε.
Νάντση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για την αισιοδοξία που εκπέμπεις. Μου την έχεις μεταδώσει και εμένα έτσι σε αυτό το μισάωρο και έχω έτσι μεγάλη χαρά που θα συνεχίσω. Ελπίζω να παρακολουθώ αυτά που κάνεις, γιατί είναι δεκάδες και δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα σήμερα. Και χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά για αυτή τη γνωριμία και για την επικοδομητική συζήτηση.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και είπες κάτι πολύ σημαντικό που εγώ θα ήθελα να αφήσω τον κόσμο ίσως με αυτό, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι ο ένας του άλλου και ό,τι κάνεις, ό,τι προσφέρεις σε σένα, στον εαυτό σου, στο ζωάκι δίπλα σου, στο ορφανό παραδίπλα σου, ό,τι προσφέρεις θεωρώ ότι γυρίζει πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.